Takariva ny alatsinainy 24 ny volana oktobra itonana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Natomboky ny vekan'i Madagasikara androany maraina tamin'ny fitsidihana ny affaire générale ao amin'ny sekretera-panjakana ny fitsidihana ireo sampandraraha maro ao Vatican mandritry ny visita de limina ataon'izy ireo ao Roma. Nankalazaina tao amin'ny diocese ny soroany mandidy ny fankalazana ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny misiona ny sabotsy ny alahady lasa teo. Izay maniry tena no asandratra hoy ny Papa François tamin'ny fampianarany mialohany ny hivavaka Angelus au Mali. Nambaran'ny Papa François au Mali fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny GMJ tanterahina any Lisbonne na Portugal amin'ny 2020. Nitontosaina tany Lusaka, Zambia ny 70 ka hatramin'ny 20 oktobra lasa teo ny fionandreo tompona andraikitra momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy ny fiofanana salesianina. Manantsotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fondronamben'ny evekan'i Madagasikara. Natomboky ny evekan'i Madagasikara androany maraina tamin'ny fitsidihana ny affaire générale ao amin'ny sekretera-panjakana ny fitsidihana ireo sampandraraha maro ao Vatican mandritra ny visita de limina ataon'izy ireo ao Roma, sampandraraha izay misahana ny fiainana anatin'ny eglizy maneran-tany. Mamitina izany mon père Jean Séraphin Rafanimezatsoa, secrétaire de coordination ny fondronamben'ny eveka eto Madagasikara.
Izany namelabelaran'ny fiondronana ben'ny evekan'i Madagasikara sy ireo rahalahiny rehetra ny toetra rasy ny toetoetry ny eglizy any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nitsindriana manokana tamin'izany ny mahavelom-panantenana ny fandraisan'ny laika an-tanana ny fiainan'ny eglizy amin'ny lafiny manontolo izay tsikaritra nitra ny taona vitsivitsy izay hahafanampo ny laika kristianina izay eo amin'ny seham-pikatroana eo anivon'ny eglizy. Ny eveka tompona andraikitra amin'io sampandraraha io dia nanamafy sy nanintsitrim-peo manokana ny makasika ny seminaira any Madagasikara, fanofanana an'ireo tanora izay hopirehitra. Notsindriny manokana tamin'izany a ny tsy maintsy hanatsarana arak'izay tokony ho izy an'ireo zavatra telo lehibe amin'ny fiofanana hopirehitra, dia ny lafiny ara-panahy, ny lafiny ara-pastoraly ary nasinitsintrim-peo mafy manokana mihitsy ny lafiny ara-tsaina dimension intellectuelle. No marihany tamin'izany fa izao vaninandro misy antsika izao dia mila sy tia kokoa ny lafiny ara-tsaina, ka tsy maintsy miezaka ho amin'izany ihany koa ny mpirehitra mba ho afaka hitondra ny vaovao mahafaly a amin'ny olona rehetra, amina saina mamiratra tia karokaroka ary indrindraindrindra amin'ny saina mahay mandray ny fampianaran'ny eglisy ka hampita izany rehefa av eo. Nasinitsintrim-peo manokana io ary mahavelom-panantenana ho izy ny fitombonin'ny fiantsoan'Andriamanitra any Madagasikara, fa tsy maintsy jerena kosa arak'izany ireo lafiny telo amin'ny fiofanan'ny hopirehitra ireo. Faranana misorona masina izay hotarihan'ireo ray aman-dreny eveka ao amin'ny bazilikan'ny sainte marie majeur eto Roma moa ty androndroany ity, sorona masina ihany koa izay atrehan'ireo pirehitra mpianatra zanaky ny diosezy ny rehetra any amin'ny Madagasikara. Fotoana hitondrana mbavaka manokana any Madagasikara izay omany fitahiny masina marie ireny. Ireo no azo ampitaina ho an'ny vahoaka kristiana amin'izao andro voalohany a fitsidihana ataon'ireo ray aman-dreny eveka ety anivon'ny eglizy fuibe aty Vatican. Mon père Séraphin ho an'ny Radio Don Bosco.
Fitsidihana sy fivaniana masina no ataon'izy ireo mandritra ity herinandro ity, ka natomboka izy ireo tamin'ny fionona tamin'ireo malagasy laika pirehitra relijiozy izany o Mali. Eokaristi masina notarihany ny filohan'ny fondrambehan'ny evekan'i Madagasikara izay nanatotrantera ny fanotena kristianina katolika, dia sady mahay mihoana sy miresaka amin'Andriamanitra no mahay mijery sy mikazaka mandrakariva ny ampisondrotra ny namana. Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonaina.
Tena soa amin'ny vavaka kristiana dia ny miaino an'Andriamanitra fa tsy isika ihany no ny tantara nataotsika. Ny tena soa amin'ny vavaka kristiana katolika dia isika miara-mihinana sy miara-misotro an'Andriamanitra. Ary ny tena soa dia ny vavaka kristiana katolika dia mivavaka koa ho an'ny hafa fa tsy miatanga ny hafa na oviana ary mangataka famindrapo amin'Andriamanitra ho an'ny hafa ny vavaka taontsika dia mivavaka amin'ny anarany hafa ihany koa, mandritra ny ranombavaka ohatra. Sady mivavaka ho an'ny hafa isika no mivavaka amin'ny anarany hafa, na dia ny mpanota azy na dia izay tsy kristianina azy. I Jesosy Kristy rehefa mivavaka dia Andriamanitra sy ny hafa ny votoaty ny vavaka taony. Dia mangataka amin'i Jesosy isika mba ho tena vavaka kristianina katolika tokoa ny vavaka taontsika. Dia miampangatena, mangataka vavaka avy amin'ny hafa, mangataka famindram-po ary manome fiadanana ho an'ny hafa.
Nanentany rehetra ihany koa izy mba hiombavaka amin'izao herinandro hivavahana ho an'ny fampielezam-pinoana izao.
Dia ao anatin'ny herinandro ny fampielezam-pinoana sika amin'ity herinandro dia, dia angatantsika amin'Andriamanitra mba hovelomin'Andriamanitra amintsika ny hoe izarany hafalian'ny evanjely. Toa ny masombavy Teresy Kely Jesosy Zakely mpiaron'ny finoana fampielezam-pinoana sy François Xavier, izay indray ny vavaka ary indray nandeha ny toriteny, ary nifandray izany vavaka sy izany fandehandehanana amin'ny toriteny izany, satria ny vavaka mampirisika ny ireo mpitoriteny. Ireo mpitoriteny manatanteraka ny vavaka. Dia isaorantsika an'Andriamanitra fa efa tonga eto Roma izahay, ary mipetraka ato amin'ilay toerana atao hoe Santa Marta, izay ipetrahany Papa François. Ary tena miara-mipetraka ato izahay amin'ny trano anankiray, miara-mivavaka, miara-misakafo ary miona isan'andro isan'andro. Tombony finoana miveka eto Madagasikara ne izany, toriny izany finoana izany an'i Jesosy Kristy, ny fiombonan'ny fiombonana katolika, miazay ny Papa François miantoka izany fiombonana izany ao amin'i Kristy Jesosy.
Ny zoma 7 oktobra izao moa no horaisin'ny Papa François miaraka ireo eveka ny Madagasikara ireo, ary aorianan'izany izy no andray ireo malagasy monina sy miasa ao Roma. Fa momba an'izay herinandro ny fampielezam-pinoana izay dia nankalazay natao amin'ny diosezy ny Soanimandidy ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny misiona teto Madagasikara ny sabotsy ny alahady lasa teo. Nisy moa ny fanentany nataon'ireo ekipa nasionaly tao amin'ny OPM. Ary mino Randriamamonjy, Radio Fafy Tsoronimandidy.
Ny sabotsy dia fa tonga teto ny diosezy Tsoronimandidy ny ekipa nasionaly ny OPM, izay nisafidy taty amin'ny diosezy ankalazana izany eto Madagasikara, izay tarihin'ny tale nasionaly ny OPM dia Reverend Père Rakoto Arsoa Jean-Claude, sady vicaire général eto amin'ny diosezy Tsoronimandidy. Nampafantarina ireo ny sampana efatra misy ao anatin'ny OPM izany. Ankizy hatramin'ny 14 vita batemy dia tafiditra ao anatin'ny sampanasan'ny ankizy misionera. Ny mihoatra ny 15 dia ao anatin'ny asa fampielezana ny finoana, ary eo ihany koa ny asan'ny masinda Pierre Apostoly izay fampiroboroboana ny anson'Andriamanitra ho pretra sy religiozy no ao anatin'izany. Ity volana oktobra ity dia natokana ho volan'ny misiona, izay iarahany vitapatemy iaraentana ho vavolombelon'ny Kristy itory ny vaovao mahafaly. Ka ny 13 oktobra tamin'nyity taona 2023 ity no andro eran-tany hoentina hivavahana amin'izany. Son Excellence Monseigneur Rosario Evekan'ny diosezy Moramanga moa no flo mitantana izany eo anivon'ny fivondronam-ben'ny eveka, misahana ny fitoriana ny vaovao mahafaly, izay fantatsika fa eo ambany fiahin'ny Papa Ray Masina ny OPM. Nisy ireo fanentanana izay natao teo amin'ny paroasy katedraly ny sabotsy Tolakandro niaraka tamin'ireo ekipa nasionaly ho fampafantarana izany, ary ny omalalady kosa dia sorona masina izay notarihiny Reverend Père Rakoto Arsoa Jean-Claude, izay vicaire général eto amin'ny diosezy sady tale nasionaly ny OPM eto Madagasikara. Nentina nazavana hatrany ny rafitra eo anivon'izay OPM izay. Natsoro tetrany koa araka izany ireo birao izay hitantana ny OPM ty anivon'ny diosezy Tsoroano Mandidy hotarihiny reverend père Jean-Jacques izay tale diosezany. Tamin'io omaly io araka izany no nanaovana ny rakitra miakatra ho fitoriana ny vaovao mahafaly izay nambara hatrany ihany koa ao anatin'ity OPM ity fampitarika ihany ny birao fa ny rehetra no miara-miasa ao anatin'izany. Ny zava-kendrena dia ny anabe amolavola ho kristianina anana toetsaina misionera mifototra amin'ny fivavahana. Izay no azo ampitaina ary minorandre mamonjy Radio Fafitsoroano Mandidy ho an'ny RDP.
Fa ho famaranana ny volan'ny Rozery amin'ny volana Oktobra ity dia misy ny fivananana masina izay karakarainy ny Ave Maria any amin'ny Ilo de la Vierge Ampefy Malala.
Araka ny fanoentana tamintsika teto dia manentana antsika rehetra hiaraka hivavaka mandritry ny fivahinanana masina izay karakarainy avy eo anivon'ny Ave Maria eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny 5 sy 30 ny volana Oktobra ho avy izao eny amin'ny Ilo de la Vierge Ampefy. Efa nentina teto avokoa moa ny andinindiny mikasika ny fandrindrana ny fahatongavana eny an-toerana fa ny fandaharam-potoana izay atrehana amin'ireo roa andro ireo ary no hoentina amintsika amin'ity takariva ity. Entin'ny ramatoa Elena Razanajafy mpandrindra voalohany Ave Maria eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Amaranantsika ny volan'ny Rozery amin'ity taona ity ary sy anajantsika ny Masina Maria dia izy ny fivahinanana masina ataontsika ny 5 sy 30 Oktobra 2020 izao eny amin'ny Ilon de la Verge Ampefy koa anasana antsika kristianina rehetra hiara iombom-bavaka. Dia toy izao ary ny fandaram-potoana vao miaingitsika eny an-dalana dia efa manomboka ny Rozery masina. Raha efa tonga ny toerany isika eo ambany alohan'ny akarany eny ambony dia efa manomboka ny lalan'ny azo fijaliana izay mandeha isaky ny groupy fa tsy mifampiandry, ary ny mpamily sy izay tsy afaka mandeha tongotra no mamatana miakatra. Rehefa tonga eny an-toerana dia afaka mametraka ny fitaovana hipetrahana aloha, ary efa misy ny fanentanana isan-karazany ataon'ny mpiandraikitra. Dia manomboka koa ny sakramenta ny fampiavanana. Amin'ny valora alina dia manomboka ny sorona masina. Ao aorianan'ny sorona masina dia misy ny fanentanana isan-karazany toy ny projection sy ny vavaka isan-karazany izany. Amin'ny 20 alina any manomboka ny adoration sy ny tsiodran'ny sakramenta masina izany. Andraisan'ny sapana isan-karazany io. Ny alahady maraina amin'ny enin'ora maraina ny angelis mitoy ny vavaka maraina. Amin'ny valora maraina kosa ny sorona masina lehibe vita ao aorianana io dia ny fiodina.
Ho an'ny fohibe fiofanina momba ny teolojia sy ny pastoraly ary ny baiboly eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia nanomboka tamin'ny sabotsy 20 ny volana Oktobra teo ny taom-piofanana izay anentanana any ireo laika rehetra malala.
Noho izantsika ny fifamizarana efa natao teto mikasika ny FTPB manazava ny makasika ny fandaharam-pianarana izay atao mandritra ny taom-piofanana, ary indrindra koa manentana ny rehetra amin'ny fahatongavana iofana araka izao fifamizarana izay entina andriamatoa Murphy Ranefson izao responsable pédagogique.
Ny laika kristianina katolika ny tena antsoina. Eo ireo tanora izay ho avy ny fiangonana, eo ireo tanora izay handray andraikitra eo amin'ny fiangonana amin'ny fotoana rehetra izay ilana azy, eo ihany koa ireo relijiozy a te handalina ny finoanana, te handalina n'izany teolojia izany. Misy ihany koa ireo olona avy amin'ny fiangonana hafa ao anatin'ny FFKM izay tonga mandalina ny teolojia ao amin'ny FTPP. Eo ireo laika avy any amin'ny toeram-piasana samihafa eto Antananarivo, feno 8 taona farafahakeliny. Eo ihany koa ireo olona mazoto mandalina sy mamaky ny boky ary mifanakalo hevitra sy mifampizaran'ny hafa izay hevitra hita fa mahasoa. De momba ny taranja ianarana indray, amin'ny ankapobeny a, miompana amin'ny teolojia fototra, ny baiboly sy ny pastoraly, amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay ny fampianarana, ary indraindray mety misy ihany ireo mpampianatra vahiny izay tsy mahafehatsara ny teny malagasy dia mety hoe mampianatra amin'ny teny frantsay izy. Ho an'izay taranja ianarana izay a, dia misy ny pentateuque, ny livre historique, ny livre poétique, sapiens, ny baptême et confirmation, misy ny prophète, synoptique, ny écrit joanique, pénitence et onction, catéchèse, acte des apôtres, écrit paulinien, lettre catholique, ordre et mariage, théologie pastorale, sans six. Misy ihany koa ireo taranja hafa izay tsy maintsy anomboana anazy, toy ny hoe initiation à la réflexion théologique, ny méthode de lecture de la Bible, histoire de l'Église sans six. Misy ihany koa ny pastorale pratique, misy ny méthodologie, ecclésiologie en Concil Vatican II, misy ny liturgia, misy ny inculturation. Amin'ity taona ity moa izany a, ny mampiavaka ny fiofanana amin'ity taona ity dia misy ny tsoina hoe théologie dogmatique izay ampianarana manokana ny momba ny trinité. De misy ihany koa ao anatin'izay théologie dogmatique izay a ny pneumatologie, na ny fianarana manokana momba ny fanahy masina.
Ho an'ny vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa dia ho an'ny vikaria manodidina Atsinanana eto Antananarivo, ankalaza ny andro ny vikaria ny 5 sy 9 novambra izao eny amin'ny distrika ny Tsaraasina, mitondra ny fanazavana ny momba an'izay fankalazana izay. Andriamatoa Hubert Ravalitera, mpiandraikitra ny serasera sy ny lojistika ao amin'ny vikaria manodidina Atsinanana.
Vikaria manodidina Atsinanana dia farafitin'ny distrikana sivy: distrikana Lasora, distrikana Ambohijanaka, distrikana Tanjombato, Ambohitsoa, Antsomakely, Malaza ary Namehana sy Ambohimalaza. Kalazan'ny andro ny vikaria toy ny fanao isan-taona ny vikaria manodidina Atsinanana ny 5 sy ny 6 ny volana novambra izao, izay ho taterana eny amin'ny distrikan'ny Tsaraasina. Distrikan'ny Tsaraasina izany ny ampiatrano antsika amin'io fotoana io, ny 5 eny amin'ny Ekara Saint-Michel Ambohipeno, ary ny 5 kosa eny amin'ny Carmel Ambohimahatsinjo. La misa lehibe izay arahany ny kristiana rehetra ao amin'ny vikaria manodidina Atsinanana. De ny 5 volana novambra izany dia fiofanana ho an'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eo tamin'ny vikaria, manomboka hatrany amin'ny APV ka hatraty amin'ny rafitra vikaria. Ary ny 6 dia ho an'ny kristianina rehetrarehetra no antsoina, ka ny tanana antsika tsirairay avy voakasika izany fotoana izany mba ho tonga hiara-paly sy hanatanteraka n'izany fetin'ny vikaria izany.
Ho an'ny Ekara Kristy mpanjaka manjakaray a, dia ao anatin'ny herintaona izy ireo misy fankalazana izay ho tanterahana manomboka ny 20 ny volana novambra, izay ankalazana ny fetin'ny Kristy mpanjaka mpiaro ny fiangonana. Amin'ity taona ity a, hatramin'ny fetin'ny Kristy mpanjaka amin'ny taona 2020, manazava ny mahakasika an'izay ary Andriamatoa Randrianandrasana Pierre, filoha-lefitra voalohan'ny filan-kevitra pastoraly eo amin'ny Ekara Kristy mpanjaka manjakaray.
Raha ny tantaran'ny fiangonana no lazaina dia azo lazaina fa efa ela tokoa ny olana fiangonana. Tamin'ny taona 2020 dia tonga teto masera fransiskaina avy etsy Atka Katifotsy, izay nitarihan'ry masera Louise Hélène miampy an'ny masera ihany koa Marie Marguerite sy Masera André izay tonga nandeha ny finoana teto Manjakaray mampiaraka tesizy izy ireo isaky ny alakamisy sy ny alahady ary dia ny tombony kristiana tamin'izany fotoana izany dia transozory no nivoriana izy ireo nitondrany ny fivavahana de rehefa ny tombony fiviny kristiana tamin'ny taona 850 sy 700 sy arivo de ny arsevêka an'Antananarivo son excellence monseigneur Victor Chartres dia nanome ny fiangonana ny satany paroasy ary tamin'ny taona 850 sy 700 sy arivo raha tsy diso ny fitadidika dia 20 novambra izy io a namoaka didy ny kardinal Armand Gaetan Razafindratandra arsevêka an'Antananarivo fa ny fiangonana katôlika Manjakaray dia atsangana ho paroasy ara-dalàna eo anivon'ny fiangonana dia ohatr'izay ny tantaran'ny fiangonana ka ny ankalazaina amin'n'ity taona 20 sy 20 ka hatramin'ny 30 sy 20 ity e dia ny 50 taona natongavany finoana teto Manjakaray izany hoe teo ny tsimo finoana teto amin'ity paroasy ity faharoa manaraka izany ihany koa dia ny 50 taona nanaovana azy hotramin'ny biriky ary nitsobily fa 50 taona izay ho ankalazaina miaraka ihany koa dia amin'izao fotoana izao dia eo mpimanana mafy tokoa ny kristianina zahay ao Manjakaray ao a dia efa nanangana voamera samihafa ny zava-dehibe amintsika kristianina moa dia ny finoany ka ny voamerany finoana no efa tena miasa amin'izao fotoana izao efa tena miasa ny voamerany finoana mandamina ny lamina rehetra ny kalandria ny 20 ny volana novambra izay nikoafana ny fety fary manaraka izany ihany koa dia eo ihany koa ny lozitika izay efa miasa ihany koa dia misy ny atao hoe fananana logo izay efa nitsaraina tamin'ny alahady moa izy io a fa efa hita ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo kanefa tsy azoko lazaina eto a ny anaran'ireo izay efa nahazo fa mbalao amin'ny fotoana mampety azy
ho fiomanana amin'izay fankalazana izay ary dia asaina ireo zanak'ampelezana rehetra avy eo amin'ity fiangonana ity ho tonga amin'ny fionana izay tanterahana ny 30 ny volana oktobra ho avy izao arak'izao fanentanana sy fampatsahivana ataon'ny filolefitra voalohan'ny filankevitra pastoraly izao Andriamatora Andrianandrasana Pierre.
Manasa antsika zanak'ampelezana rehetra mba hiaraka hidinika mba hiaraka hitapatapakahatra ahoana fomba ankalazantsika an'reto daty lehibe eto amin'ny fiangonantsika ireto ka dia miantso antsika ndrehetra amin'ny 30 oktobra ivorontsika ao amin'ny ekara ihany manomboka amin'ny 5 eo tongafa daholo fa zava-dehibe ho antsika mianakavy ity fankalazana an'izao fety lehibe izao fa dia maniry ny fahatongavanareo dia misaotra indrindra
ho an'ny fiangonana ekara Notre-Dame de Bon Conseil mamoira manjaka distrika tsara asina diosezy ny miarina rivo dia hotsofondrano amin'ny 50 sy ny 30 ny volana oktobra izao ny fanitarana ny fiangonana izay iantsoan'izy ireo ny zanaky ny fiangonana rehetra na ny eo antoerana na ny any ampielezana fanitarana entina Andriamatoa raha samy manana remi mpitondra teny ny zanak'ampielezana Notre-Dame de Bon Conseil mamoira manjaka tsara asina miarina rivo
zanak'ampelezana dia efa lindran-dalana mandrakariva tamin'ny fiangonana ny tarigetra zanak'ampelezana moa dia ny fifankatiavana sy ny fifanampiana nisy tokoa ny fifankatiavana matoa tonga amin'izao tanjona izao a isika mianakavy betsaka ny ezaka natao ary ny lehibe indrindra tamin'izany dia izao fanitarana ny trano fiangonana izao notoventiny ny ranona tsakaina vita ny fanitarana koa manentana antsika mianakavy ary ho tonga maro isy ny fiarairaisana izay ny atao amin'ny sarany mirary dia mirary ny asabotsy dia afaka mandeha tsirairay fa ny alady kosa dia isy fiara ikambanantsika mianakavy miainga Antananarivo ary miverina Antananarivo ny ariva ihany koa manentana satria andro lehibe tokoa io an'ny fiangonana renintsika dia izay no hitondrana ny fanentanana ho antsika mianakavy mankasitraka indrindra mirahasoa tompoko
Toy izao indray ary ny ako ny fampianarany ny ray masina ny alohany ny vavaka ny Angelu Somaly izay manetry tena no asandratra ino ventikevitra lehibe nentiny nandritra ity fampianarana ity. Miakatra any amin'Andriamanitra no fihetsika voalohany hono ray masina. Rehefa iaona amin'Andriamanitra dia miakatra any an-tampony any amin'izay misy azy toy ny nataony Abrahama sy Moizy. Ny miakatra dia maneho ny filan'ny fo hiataka amin'ny fiainana mahazatra mba hiaona amin'Andriamanitra, mba hiaina izay fiainana amin'Andriamanitra izay ho ny ray masina sy mba hovain'ny vavaka hisandratra amin'Andriamanitra dia mila manetry tena isika. Io no fihetsika faharoa midina ao anatitsika ary mikolokolo ny fahatsorana sy mifanetretena ny fo izay manome antsika fomba fijery marina ny fahalementsika sy ny fahantratsika. Ao anatin'ny fanetretena no hahafahantsika mitondra eo amin'Andriamanitra ny ma antsikatsika ny fetra sy ny ratra, ny fahotana sy ny fahoriana mitambesatra ao anatin'ny fotsika ary iantsona ny famindrapony mba hitsabo sy anasitrana ary anandratrantsika izy. Nanentina ny mpino ary ny ray masina mba handositra ny fizahozahoana ara-panahy izay mitarika antsika hitsaoka ny tenantsika sy hitsara ny hafa ary hamafa ny fisian'Andriamanitra. Rehefa ny fizahozahoana no manjaka hoy izy dia miendanja Andriamanitra. Ireo vaovao iray sang pirenena. Nambarany Papa François Omaly 23 Oktobra fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny GMG tanterahina ny Lisbonne Portugal ho an'ny taona 2022. Ny Papa François no mpisoratra anarana voalohany amin'ny TGMJ andiany fa 7/30 ity. Natao ampahabe maso teo anolohan'ireom-pivahiny masina teo amin'ny kianja Masindapiera izany Omaly taoriany ny vavaka Angelus tamin'ny alalan'ny tablette nentin'ireo tanora portugais ka nanasana ny ray masina tamin'ny alalan'ny roy ny trano kalam-pifandraisana natokana ho an'ny GMJ Lisbonne no nanatanterahana azy. Nankahiro tanora maneran-tany handray anjara amin'ny GMJ ny Papa François izay ho tanterahina ny raika hatramin'ny 9 Aogositra 2020 any Portugal. Lohevitra amin'izany ny hoe niainga i Marie ary nandeha aingana ao Masina Lioka 2:35. Fionana izay azo tsika indray ny hafalian'ny firahalahiana eo amin'ny vahoaka sy ny taranaka mifandimby lalan'ny fampiavana ny fiadanana izay tena ilaintsika. Farany no tosaina tany Lozaka Zambi ny 70 ka hatramin'ny 20 Oktobra lasa teo ny fionan'ireo tompona andraikitra momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy ny fiofanana salesianina. Nisongadina tamin'ny dinika nataon'ireo mpiandraikitra ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny fampizarana tamin'ireo fanamby iaina ny faritra misy azy avy sy ny fandalinana ny instrumentum laboris momba ny fifanarahana maneran-tany momba ny fanabiazana na ny Pacte mondial pour l'éducation izay navoaka ny Papa François tamin'ny 2020. Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Mangasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotra namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomatoko.